Oh, ni byiza rwose. Ibyo umwuka wera dukoresha biratangaje mu buzima bwacu. Noneho reka turebe intego ya gatatu yacu yo muri iri somo. Ingingo ya gatatu niyo kumenya ukuntu imbaraga z'umwuka wera zigomba gukoreshwa. Iyo wumvise ijambo imbaraga, ku bwawe wumva risobanura iki? Wumva ari umugezi usuma nk'uko amazi atemba n'umuriri mwinshi? Cyangwa wumva ari imbaraga z'amashanyarazi uko zirukanka muri moteri y'imodoka? Hari ubwoko bwinshi bw'imbaraga, ariko umwuka wera arashaka kukuzuza imbaraga z'ubundi bwoko ziruta izo zose tumaze gutekereza. Kandi izo mbaraga ni imbaraga zidasanzwe rwose, umuntu atatekereza ndetse atabona n'uko asobanura. Kandi izo mbaraga z'umwuka wera ziha icyubahiro Imana, zikayishyira hejuru, zikayisingiza. None izo mbaraga z'umwuka wera wazikoresha ute? Reka twumve ibyo Yesu Kristo yabivuzeho. Ayo magambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa kane n'uwa gatanu.
Ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi.
Umwuka wera yahaye abakristo ba mbere imbaraga zo gukwiza ubutumwa isi yose. Jy'ubwanjye ndetse nawe nk'abizera dukeneye izi mbaraga kugira ngo dukomeze uwo murimo.
Reka dufate mu mutwe amagambo yanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa munani. Bagira bati, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Mureke tubifate mu mutwe. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no ku mpera y'isi. Mureke dusubiremo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Inshuti zanjye, ndizera ko mwayafashe ayo magambo, kandi rwose azababere imbaraga zo kujya namwe mufasha mumwerekana ko mufite imbaraga z'umwuka wera.
Aho intumwa zagiye hose ndetse n'abigishwa bagiye bahamiriza abo bahuye nabo iby'umwami wabo Yesu Kristo. Kandi igihe basengaga, ibitangaza bikomeye byarakorekaga, benshi bakize indwara. Bibiliya ivuga cyane ku bakristo ba mbere kugira ngo iduhe urugero rw'uko dukwiye gukora ndetse no kubaho. Dukeneye rwose kuzuzwa imbaraga nk'izo bari buzuye. Ibuka yuko bakubiswe ndetse benshi muri bo barafunzwe bazize ubutumwa bwiza, ndetse abandi banyura mu mibabaro inyuranye, ariko bakomeje kwizera Imana no kuyisingiza. Bari buzuye imbaraga z'umwuka n'urukundo rwayo ku buryo batigeze bagira uwo bikoma, ahubwo bakomeje gusingiza Imana, ibibabayeho byose bigahesha Imana icyubahiro. Abantu mu isi bakeneye rwose kumva inkuru za Yesu Kristo, kumwakira no kumusingiza. Ariko mbabajwe cyane no kuvuga ibingibi, abakristo benshi muri iki gihe ntabwo buzi imbaraga, niyo mpamvu bananirwa guhamya, ahubwo bivanga mu bitabareba, ntibabashe guhamya Yesu Kristo uko ari kugira ngo benshi baze kuri we. Tugitangira iri somo ryacu, twigeze kuvuga ku buhamya bw'umuvugabutumwa witwa William Barton. Reka twongere dusubire ku buhamya bwe kugira ngo turusheho gufashwa.
Ikindi gihe najyanye na William kugura inyama, ariko tugezeyo twahuye n'ibibazo, kuko umubyeyi wazigurishaga tutashoboye kumvikana yari igipfamatwi. Nuko umwuka w'Imana aza muri William amubwira ngo muramboreho ibiganza umusengere arakira. Nuko muri ako kanya William amuramboraho ibiganza aramusengera, umubyeyi abasha kumva. Nuko iyo nkuru ikwira hose muri ako karere. Kubw'iyo nkuru abantu benshi baza mu itorero, barasengerwa, bakira Yesu, barakizwa.
umwuka wera si ikintu cyo kwishimira gusa ngo ujye ugira ngo nicyo gukinisha. Nta nubwo ari uburyo duhabwa kugira ngo amazina yacu arusheho kumenyekana, turusheho gushyirwa hejuru no kubahwa, ahubwo n'imbaraga zituma Yesu Kristo umwami wacu arusheho kumenyekana no gushyirwa hejuru.
None rero ubu ngiye kubabaza, mwiriteguye se? Ndagira ngo mujye mwuzuza interuro ngiye kubaha. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukiraho, kandi muzaba mwongeyeho ngo abagabo bo kumpamya.
Umwuka wera aguha imbaraga zo gutinyuka kugira ngo Yesu Kristo arusheho kumenyekana no kugera kuri benshi.
Ikibazo cya kabiri, ese igihe abakristo ba mbere bafatwaga bagakubitwa bagafungwa bakanyuzwa mu ngorane nyinshi bazira Yesu Kristo, bigeze bivovota ngo barakarire Imana?